si vera kilovača, do kraja na sveta.
Всъщност най-големият въпрос е кога минаха тия 30 години?
Не са минали още, ама това е като един добър старт. 30 години са един добър старт.
Мислиш ли?
Да.
Ама това го казваш, защото всъщност преди Подолна Блуз Бенд си в групата на Мими Иванова Старт.
Не,
за това
не,
ли
не,
говориш?
Не,
а какъв не, е не, проблема с слушалките? Тихи ли са?
Не съм свирил с Мими Иванова, тя пява с мене.
А, да, да, право всъщност, благодаря за това уточнение.
Да.
Ще говорим и за концертът, който се задава на 24-ти, нали така, но имам няколко въпроса. Как всъщност се събрахте тогава? Как събра Подолна Блуз Бенд? Спомниш ли си?
Спомням си, да. Обадих се на Бате Кире, барабаниста, с който си свирихме заедно на барабани. Ходихме, купувахме барабани, явявахме се за категоризация с него. И бяхме такива хем колеги по барабани, хем приятели, хем имахме много допирни точки музикални. И той така по-малък от мен. И аз викам Кире, затова му викам Бата, защото по-малък.
И България Кире, всичко е с краката нагоре.
Да. Викам Кире, има едно парче, дай да го направим, и аз ще дрънкам китара и ще пея, защото не се намери някой, който да е фронтмен на една блуз банда. И парчето се казва Групата се разпадна. Първата ни песен се казва Групата се разпадна.
Ама това е парчето на Queen, нали? Sleeping on the Sidewalk.
Да, това е на Brian May,
да,
парчето, да.
Но на Brian May, но
защото
на Queen.
Тогава, това е още по времето на Соца, имаше 4 комисии за песен и по-лесно минаваха, ако е преводно парчето.
Да.
Но аз знаех, че няма да мине на комисия, защото в парчето се пее и комисии и да има, и затворени врати, за нас е важно рок-н-рол.
Текстът е твой, нали?
Да. И тогава се обадих на Бате Влади, който беше се понаучил да свири на хармониката, която му подарих. Да, след когато се мъчих и накрая му подарих. Ело е парчето. И фактически така прозвуча първия блуз.
А то всъщност е да спиш на тротуара в оригинал. Sleeping on a Sidewalk.
Да.
Доста е блусарско. Това ли е първото парче?
Това е.
Но не е първото записано.
Първите три записани са това, Бюрократ и Комунизма си отива.
Жестоко. Чакай да чуем малко. Състави ми е любима дума.
Рок-н-рол, сцената на рока, нима ще мине и без нас. Не искам да вярвам.
Всъщност, много интересен момент е, че знаеш, много често за една епоха свидетелстват косвени неща, като ето, примерно, ако няма песни като тази, вероятно никой нямаше от днешното поколение да е чувал за синьото кафе и дори и за кристал. А на колко години беше тогава?
Ми бяха на 29, въпреки че изглеждам на 10. Бяхме цели 29 години.
Абе, цели. Не, чак толкова. Смисъл, сега ми се струва като общо взето детска история.
Абе, на прага на 30-те реших, че е време да си направя група.
Но всъщност, ето сега отдолу вече се чува Johnny B. Good. Знам много добре, че едно от големите вдъхновения за тази група е унгарския филм Плешивото куче. Там също имаше Johnny B. Good. След това развихте и приятелски връзки с Ласло Фьолдеш, до когато си спомням.
Много приятелски, до ден днешен.
Той как е днес? Имаше проблеми с, с слуха по едно време.
Добре, той има основния проблем е, че той ми се оплаква, че представи си, Ласло Фьолдеш твърди, че не може да живее в Унгария от музиката си. Не му стигат по никакъв начин парите. Ласло Фьолдеш, който е легенда, който има 40 албума.
Той е доста едър мъж също така.
Не го пускат по радиото. Казвам, добре, бе, аз тук все пак в България изкарвам някакви пари от авторски права. Аз съм си автор на всички песни. И всичките албуми, дето съм ги напълнил с парчета, все пак звучат по радиото. Тук там е. Все пак получавам някакви. Той вика, изобщо не ме пускат по радиото. Правя някакви театрални постановки, хода в някакви театри, участвам халтури, етики работи, само да изкарам някой лев.
Това е малко очевидно за България. Ласло Фьолдеш е като Шугърмен в Южна Африка. Нали се сещаш този?
Еми не, той ни е на нас гурото, защото когато гледахме Коса, когато гледахме шоу на колела Уили Нелсън, когато гледахме последния валс с всичките герои на Булуса, една част от, айде да кажа, не баш всичките, ние тогава се превъзнасяхме в един друг свят, но когато гледахме Плешивото куче си, оставахме в нашия си свят.
Същия сив град, макар и с страхотна история, архитектура, но с замъглен от соца и съветския бутуш.
И тази унгарска група ми даде сили, че можем и тук да свирим блуз, че можем и тук да направим нещо с музиката. И го направихме, това беше най-силният аргумент, както Георги Минчев, така и Ласло Фьолдеш, че може и тук да се случват неща.
Тогава на 20 години представяше ли си, че 30 години по-късно всъщност ти ще обикаляш света с тази група?
Ами не, не. Аз всичко беше на майтап някакси. Аре, бате Кире, да си посвириме малко, защото аз като свирих на барабани с разни групи, с Паралел 42, група Старт.
Кузман Бирбочуков ли сега? Паралел 42, този паралел, който минава през Пловдив.
Точно така. И през България, всъщност. Да. Единствения, да.
Mm-hmm.
И когато свирах там, аз ги молех да направим един блуз само за саундчек. Влезаме на саундчек, нали, се чудим какво да свирим. Mm-hmm. И казвам, добре, бе, дайте да направим един блуз заради мене. Ето ви едно шише гроздова ракия. Аз лично съм ви купил да ви почерпам.
Академик на Делчев. Имаше и така група, май до кога.
Имаше, да. Той почина в каруцата. И те не пожелаха, колкото и да ги черпиш, не пожелаха да направят един блуз само за проба. И когато свършиш...
Защото е дяволска музика или
не,
защо?
Не, защото им се виждаше доста елементарна. До ден мешен на много от българските рок музиканти.
А и затова правихте саундчек с King Crimson.
Ми. Правихме се с Smoke on the Water и с някакви други.
Естествено.
И до ден мешен много български музиканти смятат, че блуз е просто елементарна музика.
Да, три акорда, леко дрезга в глас.
Да, и казват, това не е нищо. Както и да е. И тогава, след като свършеше купона, концерт официален, отивахме на неофициален концерт, както сега му викате, after party.
Mm-hmm.
Ние отивахме да се напиеме в някой таван. и ми връчаха на мене китарата. Викам, аре бе, нали, вие сте китаристи, свирете, аз тук от вас гадже не мога да фана.
Вие... Ръцете са ти заети с китарата. Да.
И те викат, ма не, ти измисляш готини песни, аре, и аз наистина съчинявах разни парчета. И това ме потикна, това ме накара, но най-големия... Знаеш какво ме накара да стана певец? Аз нямах такава амбиция. Един път, за да впечатля гаджетата на един купон с група Старт, се подготвих с парчето Blinded by Science на Foreigner. И с затворени очи внимавам. Blinded by Science! И пее нещо там, праса на певец. И накрая ми Blinded by Science, I'm on the run. Си отварям очите, няма никой на масата. Всички бяха ми направили номер, бяха се скрили, изчезнали.
Blinded.
Да.
Заслепен от
изкуството. И аз викам, мамицата ви гадна, аз ще стана певец и хората ще дадат пари да ме слушат.
Ти всъщност, не знам дали стана певец, но това, което си говорихме още в първите мигове, в които видяхме, имаш един, може би дори по-голям талант, този на убийствения фронтмен. Искам да те попитам, ясно е, че тогава не си си представил, че 30 години по-късно ще обикаляш света. Днес, когато обикаляш света, разбира се, виждаш наши сънародници, които са се преместили, ми прави впечатление, че твой оптимизъм за България, не точно като държава, може би, но твой оптимизъм и добро настроение като че ли се повишават. На какво се дължи това?
Ами... Всеки, когато отиде, когато се махне, така да се каже, от България, защото те са два видени, те пътуват, намерили си по-добра работа и не се чувстват невъзвръщенци, другите се махнали, защото говорят само лоши неща за България. И ако кажеш нещо хубаво за България, това поставя под съмнение тяхната авантюра да се махнат. По същия начин, аз не искам да поставям под съмнение нашата авантюра, че си останахме тук. И затова си налягам парцалите. Освен това, ти имаш още коси много за побеляване и за оплешивяване. Аз нямам. И затова реших да си...
Да, не се изхвърляме.
Затова реших да си търса хубавите неща и да им се радвам, защото вече нямам коси за побеляване.
А, не, всъщност ние никога не трябва да забравяме, че тази земя е наша, не е на тези, които се опитват да изкривяват нещата. Нали?
Разбира се, освен това тя е хилядолетна тази земя и именно... не може толкова лесно да се даде.
Я да чуем тази песимистична песен.
Най-тъжната.
Да, най-тъжната песен.
Ала не може да ме гипсира, чот нема бира, няма бира. А сърцето ми направо, направо спира. Веднъж живота се умира, дано да не, чот няма бира, няма бира.
Всъщност едно от най-важните и правещи впечатления неща в твоя бенд е това, че през всичките тия години вие обиколихте страшно много места в България, вече говорим. Аз може би по повод турнетата на Васко Кръпката и Подуване Блуз Бенд научих и думата паланка, че вие сте минали през квири, не паланки. Продължаваш ли да го правиш или сега си концентриран в Австралия, Съединените щати, Сан Диего, Мексико? Как изглежда България днес? Как възприемат българите себе си?
Значи първо да кажа, че обикаляйки моята страст да обикалям по всеки места и да свира абсолютно навсякъде, защото се чувствам на мисия, защото съм си автор на песните и това, по този начин не успявам да задържа музиканти, защото те не ми издържат на штуровото темпо. И, например, доста свестни музиканти, с които съм свирил, които са преминали през школата по Дуване Булз Бенд, като Еко, който сега е един от най-известните джаз басисти.
Тюб Хедс има една страшна негова група.
Да, страхотни, да. С много банди свири човека. Те вече, като Емил Тасев, барабаниста, който сме толкова години заедно и, и той пътува и се връща. Те в един момент не издържат на това темпо, защото те предпочитат да свират някакви големи концерти някъде по-рядко. Пък аз свира навсякъде пред всякакви хора и мисля, че това е един от... Това е една...
Свириш на места, на които се сервира и мастика.
Естествено.
Нали, защото мастика, общо взето, трудно мога да намериш. Може да намериш узо, сутри, да. Може да намериш узо, може да намериш перно, но мастика, ако поръчаш в някой от тези клубове, за които говорим, те ще се намръщят кисело.
Особено ако е към 10 часа преди обяд.
Или 9. А погледа, т.е. не погледа, глупости, а погледа ти всъщност, да, към хората по тези места, има ли повече светлина, защото според мен нещата много се промениха в тия 30 години. И смея да твърдя с известно съжаление, че онзи много голям и легендарен митинг на СДС, който се твърди е събрал 1 милион души на Орлов мост, тогава според мен много от българите там бяха по една друга причина. Те бяха там, демонстрираха своята подкрепа и желание да имат достъп до Кока-Кола и Мерцедес. И когато ги получиха този достъп, който стана много бързо, всъщност забравиха, че има и други важни неща, като свобода, съдебна система и така нататък, но да не навлизаме в тази тема. По-скоро ясно е, че хората в София и в по-малките градове имат по-различен поглед върху много от нещата.
Естествено, аз в последния албум не случайно имам песен, в която се пее за децата на града. Ай сега, примерно, видяхте, че Ердоган загуби в големите градове.
Да.
Разбира се, че големите градове са водещи, разбира се, че големите градове са прогреса, но трябва да се съобразяваме с малките места и с малките паланки.
Това също така е много съвременен хипстър, дори тенденции. Хората се преместват към къща в селце, нещо, което ти всъщност отдавна правиш.
Те решават изборите, да. А България е много различна 30 години по-късно. България е неподозирано направила много крачки напред. Кой какво ще да ви разправя? Света е дръпнала назад, България е дръпнала напред. Света е изтрещял тотално, както и България изтрещява. Не е само, но вече съм противник на фразата е това само в България може да се случи. Не, по света се случат такива простотии и си викам някакси трябва да намираме сетива, за да се подсещаме за времената, в които нямахме право на избор. Времената, за които нямахме право на собствено мнение. Да, ето сега, примерно, виждаме как осъдиха една, може би, невинна кметица на младост. Виждаме как в момента има много неща, срещу които да се борим и да протестираме. И това ще е вечно. Защото тази енергия живее в хората. Вие видяхте по времето на Орешарски как тази енергия се събуди и аз то дебелия от ДПС, как му беше името, гадния.
Ето е един или два мариса.
Медийния. Дето изкара всички на улицата. Забравих му името.
Певски.
Певски. Ето, искам да го черпим едно кафе, защото самата му физиономия, като видях младите хора...
Има нещо наредно там, да.
Как изкара младите хора на улицата? Аз години наред ме срещат и викат, няма смисъл, това е вашия провален преход. Ето такива неща. И в един момент, като видях емоциона такава красива, изкочиха всички на улицата, едни много готини интелигентни плакати и вярвам, че тая енергия
не
живее.
Не съм платен, мрази ви безплатно.
Най-различни, да.
На представянето на книгата на Иван Костов онзи ден той каза, че всъщност ние много често забравяме, че демокрацията е нещо, за което човек трябва да се бори всеки ден и да отстоява правата и завоеванията, защото всъщност светът се движи така, че се опитва да упражнява контрол, да налага бутуши върху теб и така нататък. Може би наистина често забравяме това, но кажи ми, през всичките тези години ясно е, че в подобен Blues Band е имало голямо текучество на супер и понякога може би не чак толкова супер музиканти и всъщност до огромна степен подобен Blues Band се отъждествява еднолично с Васко Кръпката, но за тези 30 години кои останаха най-верните ти съучастници по пъти на групата?
Ами, китариста Краси Табаков, с който сме най-дълго заедно, Той е вече 19 години сме заедно с него.
Липсвам от първите 11.
И басиста Мистър Смит от 10 години. Те, просто последните така години, в един момент Подуване Булс Бен 2000-та година реши да смени стила. Просто това, всеки има право на това. И аз се удръпнах. Те си станаха група Undo и свираха едно парче "Ти съвсем не разбра", нещо такова беше. Ги пускаха по БГ радио, което беше тяхната цел. Всеки има право на такъв избор. И аз тогава отидох в Америка. Отидох с една перничка група Bad City и се върнах само с басиста. След това отидох сам с китарата на Гошо, която
Гробър
до днес е Джимми
Хендрикс в Сиатъл.
Да, която до днес е с мене. И тогава поканих Краси Табаков вече и от тогава сме заедно с Краси Табаков.
И от тогава не ходите в Америка.
Тогава си хода сам в Америка.
Кажи ми, моля те, не веднъж тук в нашето студио сме говорили и с малко по-млади от теб блуз музиканти, като да кажем, не, сега Пешето не е по-млад от теб. Като
Delta, даже мога да кажа, че с една година по-млад.
Да, да. Като примерно Delta Roosters, които издадоха съвсем наскоро албум. Там се видяхме, ти точно се беше върнал от Нова Зеландия. Видяхме се за 7 секунди. И блуз трафик и така нататък. Всъщност през 90-те години точно българската, да наречем, блуз сцена беше най-жизнената. Имаше фестивал дори в Бургас. Сега вече не е така. Това е заради преждевременното отлитане в другия свят на Гошо Минчев и на Пламен Ставрев, или има и друга причина?
Напротив, аз мисля, че сега тогава нямаше толкова блуз групи. Сега има.
Ага.
Напротив, ето имаме вече, освен Подуване Булс Бен, ти да си спомнеш някой да е пускал, да е издавал албум тогава блуз група.
Еми,
имаше блуз фестивали, да. и хората праха по едно-две блуз парчета. Даже имаше една група, която се беше кръстила Пънки Блуз.
Това е страхотно име.
Те дойдоха.
Това е като футбол и шахмат горе-долу.
Да. Те дойдоха на блуз фестивал в Бургас и казаха "Фък да блуз" и си свирих само пънк. което е пънк и което е весело, нали? Те праха по едно блуз парче, само за да ги поканат на фестивала, както сега много хора.
Това е хитро.
Правят само по едно парче на Гошо Минчев, за да ги поканим на фестивала "Да цвете за Гошо". Но сега аз смятам, че има повече блуз живот в момента. Има два действащи блуз клуба в София, в които има страхотни програми. Наскоро беше Гай Дейвис. Самия Гай Дейвис беше в клуба на Кръпките. Защото в момента, според мен, има много повече блуз живот. Аз имам един въпрос към тебе.
Да.
И не само към тебе.
Е, мога да ти гарантирам, че ще ти отговоря
винаги,
аз.
Защо винаги по радиото звучат само най-първите ни записи?
Ами аз ще ти кажа коя е най-любимата ми песен на Подуване Булс Бен. Тя не е от най-първите. Ето я. "Ден след ден". Както каза един мой приятел, когато тя излезе, ама това след това започна много да се използва, като я чуя и направо настръхвам. Наистина парчето е... Всъщност, още веднъж показва, че тъгата е наистина благородно чувство.
Цял живот пълзят. живява ти под чужда сянка. Така на завет от вятъра студен и оцелява сладко-сладко ден след ден. Ден след ден.
Между другото, каза Цвете за Гошо. Ще те питам и за Цвете за Гошо. Сега обаче мисля, че дойде моментът да ти задам 1, 2, 3 въпроса за концерта по повод 30 години по Дуре Блуз Бенд. То всъщност ще се случи и сега, следващата седмица. Кои са приятелите, които ще бъдат? Кои ще бъдат изненадите?
Нека само да довършим предишната тема от парчето, което е 97 година, когато долара беше 3000 лева и когато нямаше нищо по магазините и никаква надежда, че нещо ще се случи.
Началото на 97-ма. Лятото се промениха нещата.
Да, точно така, в началото. Когато нямахме никаква надежда, че нещо ще се случи тук, когато измислих това парче ден след ден, се сетих, че ще си останем тук. И че по някакъв начин трябва да преборим този живот и лошите, и злите сили. И това се случи. И понеже спомена Иван Костов, без да съм кой знае какъв почитател на който и да е политик, освен на една малка част от тях, искам да кажа, че нещо много важно за ония времена и за бъдещите времена, за грешките на едните, да не забравяме греховете на другите.
Грешки и грехове са две съвсем различни неща.
Отиваме на концерт.
Да.
Следващата сряда.
Mm-hmm.
Купете си билети, защото залата има ограничен брой билети. В EasyPay и в
go.bg
има билети по 20 лева. Искам да напълним тази зала, защото на сцената ще има 26 човека. Бате Кире, Цвъри, Еко, старите музиканти, плюс много нови музиканти, брас секция, бекинг вокали. Ще влезем с
бекинг стари... вокалите от момичета или от момчета? Ще
от момичета, естествено. Нали? Не бърка с вас, кокет. И влизаме с Volkswagen бус, стария ни бус.
Най-стария.
Най-стария.
Първи Русинант.
Не, този се води някой друг Русинат, но е същия
някой
модел.
Друг, да.
Същия модел, стария Volkswagen, реставриран, направен, шарен. Влизаме с него на сцената.
Mm-hmm.
Минаваме през цялата, свирайки през цялата зала, минаваме. Даже на зала универсиада ще демонтират вратата, за да мога да влеземе. Също тази врата, на която ядох бой на концерт на Златни струни, сега ще я демонтират заради мене. Това ако не е победа.
Да видим след още 30 години какво, какви, как ще продължат вашите отношения с зала универсиада. Добре, разбрахме. Искам да те върна обаче към разговора ни преди малко с един такъв въпрос. Ясно е, че през тези 30 години неминуемо си се срещал на ваши концерти и така нататък и с хора, които са откровенни или може би прикрити ченгета. Успя ли да станеш приятели с някой от тях?
Успях, разбира се. Даже смятам, че...
Често разликата между добри и лошия човек е много тънка, нали?
Естествено. Мога да ти кажа, че ме поканиха на протест на полицията преди 5 години беше, не знам.
Там, дето трябваше да ходи да пушиш?
Не, имаше някакъв друг протест и по начина, по който ми се обадих, аз разбрах, че го разговарям с много интелигентен човек, който каза, ние сме адски незащитени, полицаите. И ние протестираме. Този протест не е за заплати, този протест не е за материални придобивки, то е за защита, ще ни подкрепите ли? Аз викам, ще ви подкрепа. Колко пари? Нула. Аз на протести не искам да получавам. Може ли да организирате? Аз организирах още няколко банди и ние им свирихме на 500 униформени полицаи в градинката на Азимов. И в един момент, като изпях да живее рок-н-рол, агенти на Офето извикаха ченгето. Шапката му фръхне да я гони бързо, тъй като почнаха си метат шапките. Викам, как не го снимах това?
Уволнение е, как може да не го снимаш?
Какъв клип щеш
да има милиарди гледания в YouTube.
Освен това, много, честно казвам, повечето полицаи, които не спират по пътищата за проверка, са приятелски настроени, което не мога да повярвам. Аз съм свикнал да живея първите ми 30 години, аз съм на 60 сега, първите ми 30 съм свикнал като видя милиционера си дам ръцете за белезници. Сега като
отпред
видя...
Отпред или отзад?
Отпред.
Все пак.
Продължаваш да ме бъркаш.
Не, те бъркам изобщо.
Сега полицаите са ми приятели, това е много интересно. И се радвам на това.
Не, нямах предвид тия ченгета.
Имаш предвид...
Рицарите на плаща и кинжала.
Да.
Които нямат нищо рицарско, разбира се.
Ами... Те са навсякъде. Оказа се, сметката се оказа не като във филма на Тодор Колев, роднина, милиционер, роднина, а се оказаха милиционер, роднина, милиционер.
Ние с това се шегувахме, когато цитирали от теб протести, всекидневни шествия срещу правителството на Орешарски, нали, в един момент имаше близо 35-40 хиляди, а по телевизията казваха 3 хиляди и аз казах на моите приятели, е било майката, значи 27 от мнозинството са били ченгета. Кажи за Цвете за Гошо, как се развива този проект, използвам тази дума. Той се случваше през годините с някакво участие на общината, нали?
Не някакво, ами той, значи, това е 19-ти фестивал, като само първия беше само на ентусиазма на музиканти и озвучители и много певци имаше, много и самия кмет на София беше тогава. И след това той влезе в бюджета на общината, който е 18 000 лева и от 18 години той е в бюджета на общината и с този бюджет ние го
той
правим.
Той си е в културния календар.
Няма спонсори, няма нищо. Да.
И... Напомняме, че това е един фестивал, който е свободен за публиката, т.е. там не се продава билети.
И той е трибют на Георги Минчев. Групите свират по една негова песен плюс три. Други, общо заето, старите муцуни сме си същите, едни и същи си свирим. Знам, че има много хора, които се сърдат за това, но ние сме си го направили този фестивал да си посвириме ние. Както Ерик Клептън си е направил фестивала, много след нас си направи фестивала Crossroads, да си посвири с Бъди Гай и с разни други образи.
Тази аналогия, струва ми се, беше ненужна.
Не, не, леко се оправдавам. Както викаше бабен, Шон се оправдава, значи е виновен.
Това е прабабата на Бонзи, съответно.
Да,
ли?
Да.
Споменах Бонзи, ти всъщност, когато започваш подуване блузбен, си на неговата възраст днес, нали?
Да.
Тоест, ако искаме да видим Васко Кръпката тогава, в случай, че сме го забравили, хоп, да погледнем Бонзи. Имам някакво усещане обаче, Васко, че той е по-добър барабарист от тебе.
Аз имам абсолютното убеждение, че е така.
Разкри ни, повдигни завесата на интимния семейен живот. Всъщност, вие днес свирите ли заедно?
Разбира се.
Успяваш ли да го следваш?
На сцената ще свирим заедно. На 24-ти ще свирим заедно. Ще правим соло заедно с Емил Тасев, който пък е негов чичо.
Ти ставаш ли нивото ти такова ли, че той да те покани в своето предстоящо първо издание на София Drum Fest?
Не, той ме е канил и аз отказвам, защото не смятам, че съм на такова ниво на барабаните.
Защото си певец и китарист също така.
Да, и най-добър съм на хармониката, ако говорим за инструмент. Но моята сила е в измисленето на песни.
А това всъщност оказва най-важното.
Ами за...
създаването,
за моя живот,
създание,
да.
Защото всъщност, много ти благодаря, че казваш това. Аз полудявам, когато някой, а това го правят обикновено хора, които работят в радио, телевизия или пишат в различни издания, но не са близо до музиката, те очевидно правят съществено объркване на нещата и използват думата и други готини изпълнители. Изпълнител, перформер е едно, докато създател е всъщност нещото, което е много по-важно.
Ами да вземе един художник, който пририсува чужди картини, той се учи. И когато направи изложба със собствени картини, тогава е художник. Нека това да важи и за музикантите.
За художници си спомняме един филм, който изобщо не знам неговата автентичност и достоверност, за Ван Гог, който един писател, друг художник му казва: маестро, какво ще кажете за това мое произведение? Той извади онзи браснач, който щеше да се появи с друга функция малко по-късно във филма и направи един огромен хикс през средата и той каза: ужас, какво направих, аз си рисувам 15 години. И той каза: моето момче, никой не се интересува от твоите лични усилия. Колко са продължили, какви са били, важен е само единствено резултатът. В изкуството. Споменахме и Пачис Блуз Бар. Това промени ли живота ти? В смисъл, кара ли те да си по-застоял, защото все пак знаем, че това е един камък или като едно гюле, привързано с верига към крака ти, нещо, за което трябва да се грижиш?
Еми, това е една спирка, която всеки, предполагам, че си мечтае. Ние, като говорим за интимни семейни взаимоотношения, оказахме се за дружно семейство, което пък не знам как не контрастира с живота на Булус с музикант.
Камък, който се търкаля на хваща мъх.
Да, и да имаш, да си Булус музикант, пътуваш рок-н-рол и да имаш семейство, това е също някакъв виш пилотаж.
Е, да, ама защо? Гледай Джони Кеш, Джун Картер Кеш, сина им, който издава днес тяхната музика. Има го това. Въпреки че Джони Кеш не е просто блуз певец, разбира се.
Да, не, той е от кантрегите, които са близо до блуз.
Ами, така наречената американа. Нали знае, че се оказа, той беше проверил преди смъртта си, че е абсолютно директен потомък на последния шотландски крал. Тоест и там няма нищо случайно. Man in Black. Та кажи, каква е програмата? Ще затваряте ли Apache's Blues Bar през лятото? Какво правите, когато тръгвате на...
Свирим постоянно.
Когато тръгнете на път, какво се случва? Примерно, ето, какво ще случи в вечерта на концерта на подуване Blues Band? Барът ще работи ли?
Ще работи след концерта.
Аха, after party.
Под секрет. Под секрет казвам, че там ще празнуваме 30 годишнината на подуване Blues Band, след това до зори с близки приятели. А в сюблимни моменти барът не работи, например по време на Цвете за Гошо, но след това се отива на after party. А през цялото лято си работи, има си достатъчно хора, има достатъчно публика, въпреки че в София има над 45 клуба за жива музика.
Никога не е било толкова яко.
Никога. И има си публика за всичко. Хората обичат да ходят вече на жива музика. Зарязаха разните места, където се свирят едни до болка познати поп парчета и вече ходят на клубове. И понеже е важна атмосферата, атмосферата е много готина в кръпките и става убийствен купон. Много музиканти свират джаз, блуз и рок-н-рол. Тези три неща.
Сега, когато и пътуваш повече от преди, извън България, успяваш ли, със сигурност успяваш, но как усещаш твоето 60-годишно тяло и мозък да възприемат малко по-съвременната, по-модерна вълна в световния блуз?
Абсолютно обичам съвременни групи. Обожавам съвременен рок, блуз, джаз. Постоянно слушам музика в буса. Имам 7 колони. Едната е басова колона и наскоро ми се развали басовата в колона, ми се разгони ми се фамилията. Може ли да има бус без басова колона?
Не.
И слушам постоянно музика, следа в интернет, свалям, купувам, пазарувам, пълен съм с дискове, плочи, върнах се към плочите и вече слушам съвременна музика на плоча. Аз самия издадох двойна плоча.
Точно това искам да те попитам сега. Благодаря за това, че ми е донесе двойна плоча, Васко Кръпката, песните. Защо това леко разграничавано от подуване Blues Band? Има известна шизофрения тук, биполярно разстройство, 30 години подуване Blues Band, Васко Кръпката, песните. Ето пише си все пак отдолу, най-доброто от Васко Кръпката и ПББ. Това звучи малко като първа част на банка, извинявам се, ви го казвам.
Не.
Най-доброто от Васко Кръпката и ПББ 89-2015. Всъщност това е за да покаже това, за което говорихме, че ти си автор на своята музика в голямата ни част.
Еми да във всичката част, с много малки изключения. Защото аз съм бащата.
Mm-hmm.
Аз съм шофьора, аз съм озвучител, аз съм бодигарда някой път. Аз съм за всичко в тази група. Баща и майка.
Баща и майка, чакай, че пак се объркаме нещата.
Всичко. Возя ги от врата до врата. И момчетата са ми верни за това. И признателни. Разбира се, че е шизофренично, защото аз съм откачен доста. И тази лудост
прозира.
Се увеличава с години.
Така ли?
Да.
Ще си позволя една филологическа забележка за една печатна грешка на гърба на тази, иначе много добре излезеща плоча.
Бяхме, да.
Да, нощнит живот вместо нощнит живот.
Има още една грешка, липсва кучето на крайния квартал.
Липсва в албума
описа,
или в описа?
В описа. Плочата е произведена в Чехия и някъде по трасето направихме грешката, за което изобщо не се извинявам, а смятам, че това я прави още по-ценна.
Да,
защото тя вече първият тираж се изчерпва.
Това е като при марките.
Да, и като направим втори тираж с поправки, тази ще стане по-ценна.
Това е тежък винил, като гледам.
Двоен.
Не само, той е тежък винил.
Много
не е
хубаво
плочи,
издание е това. Прекрасно издание. Най-сетне плоча. Нали помниш една случка от 90, началото на 90-те, когато ги събрах на синьото кафе, когато си строях къщата и ги събрах на синьото кафе Милена, Колю Гилана, Любо Малковски и викам, пичове, ще участвате ли в новата ми плоча? Те викат, добре, ще участвам и аз ги пиша на списък и Милена вика,
ще пичим плоча на вилът.
Милена вика, що ни пишеш, не мога да ни запомниш ли? Викам, не бе, да не се откажете, защото плочата е циментова.
Отказаха ли се?
Не, обаче Милена вика, аз какво ще правим? Викам, ще пързиш кюфтета на майсторите.
Всички сме гледали филма Баш майстора.
Да.
С Робеспиер Гълъбов.
Обаче аз се шегувах, разбира се. Майстора ми беше забранил да водя всеки музиканти да му се пречкат там. Това беше майтап. Но ето сега, 30 години по-късно, аз пък имам истинска двойна винилова плоча.
Ти вероятно поради тази причина, ако не си водил абсолютно точна сметка за броя на песните, които си направил, когато си правил селекцията за този албум, със сигурност вече знаеш колко. Колко са песните, които направи за тези 30 години?
Не знам колко са. Не мога да кажа. Не съм ги броил, но горе-долу трябваше да избера между 42 песни. Трябваше да избера...
Паралел 42, това е вълшебно число, полудявам.
Трябваше да избера... Случайно е. Трябваше да избера колко парчета да пусна и това беше най-трудната част, защото в плочата имаш преброени минути от едната страна, преброени от другата. Гледам да ги редувам, да
той
са стари.
Той при касетите беше така.
Да, да са стари. Първата плоча са старите песни, да не са в една тоналност, са различни тонали, да са бърза-бавна.
Да, неща, тази тънкост при подредбата, хронологията е много важна.
Която не е няколко нощи, но в момента се радвам на тази плоча и знаеш колко различно, като си я пуснем вкъщи и млъкваме, аз не съм такъв да си слушам моята музика, обаче като я пуснеш на плоча...
Топлината на винила.
Да, и то те ангажира някакси, докато четеш вътре има неща за четене, като си я пуснеш у вас, ще четеш, има истории. И докато прочетеш, тя е свършила и те подсеща,
че трябва да стараш да обърнеш.
Да.
Започнахме с това, че всъщност това е само началото, тези първи 30 години, че the best is yet to come, или както казваше Уди Харлсън в натурално Родери убийци, you ain't seen nothing yet. Колко са новите песни, имаш ли?
Имам 9 нови парчета, което си е албум вече. Имам песен за визата.
За виза на Дьокова?
Не, за визата, която чакахме за...
Най-големият майтап е, че хората дори не знаят, че са забравили или някои пък никога не са и знаели, че имахме и изходни визи, което е най-големия парадокс.
И транзитни визи през страните, през които минавахме.
Mm-hmm.
И имахме открит лист за Петрич и за Синеморец.
Да, за Синеморец имаше две бариери.
Не му дадоха веднъж открит лист за Петрич, не можахме да отидем за Праскови, защото...
Дядото на Бонзи.
Имаше някаква... някакъв инцидент, някой беше избягал и не пускаха външни.
Имате ли песен за Праскови по Дуре Блуз Бен?
Нямаме и за Череши също.
Чакай, че сега разбрах какво имаш предвид, да. Та, кога ще чуем тези 9 нови песни на Васко Кръпката?
Не знам, нямам часовник и нямам продуцент, нямам менеджер, нямам на главата началник. Когато тогава?
Да живее свободата.
Да живее свободата.
Ще завършим парадоксално не с песен на Васко Кръпката и подобна Blues Band, а на The Black Keys, които се завърнаха с нов запис от повече от, струва ми се, 6 години насам. Кога започва концертът следващата сряда?
7 часа. Искам само да кажа, че ако се съберат 500 човека, които да си купят билет преди концерта, а не предварително, 500 човека ще отнеме поне 4 часа.
Имаш предвид преди концерта в
преди
самия
концерт,
ден?
Да, така че по-добре е да си купат по-отрано билети.
Да припомним, това е в epaygo.bg, както и на всяка каса на EasyPay в цялата страна. Това са касите, на които често правите своите битови разплащания, така че не се преструвайте, че не знаете къде са. Васко Кръпката, честит рожден ден, на това твое всъщност основно приключение в живота ти и ще се видим в сряда. Много ти благодаря.
Благодаря и аз.